Labrīt! Varam sākt Ventspils Nova domas sēdi. Domas sēdē piedalās 14 deputāti. Nepiedalās deputāts Andris Jaunslēns, attaisnojuši iemeslu dēļ. Un man ir priekšlikums papildināt darba kārtības 21 punktu vēl ar 6 papildus jautājumiem. Es varbūt nelasīšu, ja visi ir izlasījuši šos papildus jautājumus. Un ja nav nekādu iebildumu priekšlikumu, tad es aicinu balsot par darba kārtību. Ja? Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Un pirmais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma nodokļu pamatparādu un nokavējumu naudas piedziņu bezstrīdes kārtībā ziņo nodokļu nodaļas vadītāja Līta Rolanda Lūdzu.
Labrīt. Sagatavota 9 lēmuma projekta par piedziņu attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokļu pamatparādu un nokavējumu naudas maksājumiem. 5 lēmuma projekti ir pēc tiesa izpildītāja pieprasījuma un 4 ir uz nodokļu nodaļas iniciatīvas balstīti. Par kopējo summu 6138 eiro.
Paldies. Vai ir jautājumi? Ja nav, tad es aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par patvaļīgās būvniecības seku novēršanu nekustamā īpašuma Ziru pagastā ziņo būvvaldes vadītāja Digna Gerulē.
Labdien. Pagājušā gada 29. februārī būvvaldē iesniedz paskaidrojumu raksts siltumnīcas jaunbūvēja nekustamā īpašuma Ziru pagastā. Būvinspektors aizbraucot apsakot objekts, konstatēja, ka ir jau siltumnīca uzbūvēta un nevis kā ir paredzēts paskaidrojumu rakstā līdz 25 kvadrātmetri, bet 95 kvadrātmetri. 2017. gada 31. janvārī īpašnieks ir iesniedzis mums uzmērījuma rasējumus savai lielajai siltumnīcai. Un būvvalde ir atteikusies no lietvedības, par cik siltumnīcas uzbūvēta jau bija, nevarēja redzēt apmēram, kad ir viņa būvēta iepriekš jau atteicās no lietvedības administratīvā pārkāpuma lietā un iesaka ļaut īpašniekam turpināt būvniecību un nodot ēku eksploatācijā.
Paldies! Vai deputātiem būtu jautājumi? Ja nav, tad es aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Un nākošais par patvaļīgās būvniecības seku novēršanu nekustamā īpašuma. Viņa Piltenē ziņo būvvaldes vadītāja Lūdzu.
Šā gada 30. janvārī tika saņemts būvprojekts dzīvās mājas pārbūvē, saimniecības sēkas pārbūvē un siltumnīcas izbūvē. Inspektors planveida apsakojumā secināja, ka šie darbi jau ir izdarīti. Tad ir jau veikta būvniecība, tad būvprojekts tiek uzskatīts kā uzmērījuma rasējumi, un būvvalde arī atsakās ierosināt pārkāpumu lietu un ierosina ļaut īpašniekam turpināt ēkas nodošanu eksploatācijā procedūru, iegūstot būvatļauju 6 mēnešu laikā.
Paldies. Vārds deputātam Mārim Dadzim.
Tāpat kā iepriekšējais, arī šis jautājums detalizētāk tika vērtēts Teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas sēdē, un tad arī šie lēmuma projekta komitejas sēdē tika atbalstīti.
Paldies. Vai ir vēl deputātiem jautājumi? Ja nav, tad es aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret, atturās nav. Nākšies darba kārtības jautājums mums ir par grozījumiem Ventspils novada domes lēmumā, ziņo Ināris Bertelsons.
Ir tāda lieta, kad 16. gada 29. septembra lēmumā definīcija bija siltā ūdens izcenojums. Un šeit no iedzīvotāju puses bija tādas neskaidrības, un līdz ar to, lai nebūtu pretenzijas vai kā, tad tika ierosināts, ja šo mainīt uz sekojošs siltā ūdens uzsildīšanas izcenojums. Jo ir tā, šī ir maksa par ūdens uzsildīšanu, un vēl jau iedzīvotājiem ir jāmaksā arī par ūdeni kā tādu, jā. Nu, un tad iepriekšējā tai siltā ūdens izcenojums tur, nu, tad iedzīvotāji traktēja dažādi.
Paldies! Vai ir jautājumi? Jāpiezīmē varbūt arī, ka citās pašvaldībās ir līdzīgs šis tem, ka siltā ūdens uzsildīšana ir atsevišķs, un tad, nu, ūdens ir, kas ūdens ir. Ūdens
kā tāds atsevišķi, jā.
Tad mēs varam balsot, jā? Kurš par? Paldies, pret atturēs nav. Nākošais ir par dzeramā ūdens piegādes maksas noteikšanu Ventavas ciemā Vāras pagastā līdz ūdens apgādes pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai. Ziņo, tad Ināris Bertelsons, izpilddirektora vietnieks, lūdzam.
Jā, šeit ir ierosinājums noteikt ar 17. gada 1. Martu Vāras pagastu Ventavas ciemu iedzīvotājiem ūdens piegādes izcenojumu piemērot 20% atlaides sakarā ar ūdens kvalitātes pasliktināšanos līdz brīdim, kad tiks veikti pasākumi un ūdens kvalitāte atgriezīsies sākotnējos, var teikt, parametros atbilstoši noteiktajiem.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumu arī skatīja nekustam īpašam apsaimniekušanas komunālā jautājumu komitejā un tā kā mums arī mēs droši vien, tur ir pasākuma plāns, es sagatavo līdz 6. martam, bet katrā gadījumā jau faktiski šie pasākumi mēram ir skaidri, kādri ir vajadzīgi, protams, lai visi sakārto tur un droši vien, ka mēneša laikā varbūt var galā ar to arī tikt.
Pat ātrāk.
Nu jā, tā. Tad jautājumi nav, ja? Nu, tad es aicinu balsot par šo lēmu projektu, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par pašvaldības savstarpējo norēķinu veikšanu zino izglītības pārvaldes vadītāja Aina Klimoviča. Lūdzam.
Labrīt. Lai nodrošinātu ministru kabineta noteikumu numur 418 izpildi par savstarpējo norēķinu veikšanu, izglītības pārvalde sagatavojusi lēmumu projektu par vienu audzēkņu izmaksu. Katrā pielikumā ir uzrādīts skolēnu izmaksa vidējā mūsu novadā un arī pirmskolas izglītības iestādēs. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, skolās vidēji ir pieaudzis par 9,14 € viena audzēkņa izmaksa. Audzēkņa izmaksas palielinājums ir saistīts ar to, kad gan skolās, gan pirmskolas izglītības iestādēs pašvaldība atbalstīja pedagogu darba apmaksu atsevišķās pozīcijās, visām skolām sociālā pedagoga apmaksu un mazajām izglītības iestādēm Ancēja Popeja. Pūzei tika apmaksāts 0,83 pedagoģiskās likmes, lai nodrošinātu pedagogu darba samaksu iepriekšējā gada līmenī. Attiecībā uz pirmskolu pieaugums ir lielāks 21,14 €. Galvenais pieaugums ir pirmskolas izglītības iestādē Zīļuks, kas ir saistīts ar remonta darbiem, kurā pagājušā gadā iztērē 35,508 € un tāpat ir saistīts ar pirmskolas pedagoga darba samaksas palielinājumu, ko prasīja jaunie ministra kabineta noteikumi. Jautājums ir skatīts Finanšu komitejā un arī Sociālo izglītības, kultūras un sporta komitejā, un viens no deputāta ierosinājumiem bija domas sēdē painformēt deputātus par tām izglītības iestādēm, kuras mums pagājušā gadā nācās slēgt, respektīvi par Jūrkalnes un Zlēku pamatskolas, kādas tagad ir pašvaldībai jāveic izmaksu savstarpējiem norēķiniem, daži skaitļi. Alsunga. Skolā viens skolēn vidējā izmaksa, es gan varu nosaukt tikai pagājušā gada skaitlis, jo šogad mēs vēl neesam saņēmuši, bija 98,19 € viens skolnieku izmaksa. Pirmskolas izglītības iestādē 200 6,56 eiro. Pāvilostā pirmskolas izglītības iestādē viena bērna izmaksa 236,69 eiro. Kuldīgā. Kuldīgā skolu izmaksa diezgan plašā diapazonā no centra ģimnāzijas 173 eiro līdz vidē 60 eiro par vienu skolēnu. Pirmskolas izglītības iestādēs viena bērna izmaksa 109 eiro. Paša dārgākais, ko pagājušā gadā mēs maksājām, tas bija savstarpējos norēķinos ar Dundagu, kur pirmskolas izglītības iestādē viens bērns mums izmaksāja 117,68 eiro. Gribu piebilst, ka 2016. gadā pašvaldības savstarpējiem norēķiniem ar citām pašvaldībām bija plānojis 480,000, faktiskā izpilde bija 440,000. Tajā pašā laikā ieņēmumos pašvaldība pagājušā gadā plānoja 165,000, faktiski ieņēmām 179,142. Šajā gadā plānojam pastarpējiem norēķiniem pa 10,000 mazāk, 470,000, ieņēmums 166,000. Piebildīšu, ka lielākais maksājums mums jāveic ar Ventspils pilsētu, tātad Ventspils pilsētas skolās pagājušā, uzsākot šo mācību gadu, mācījās 332 skolēni un 81 pirmskolnieks.
Labi, paldies! Vai ir jautājumi deputātiem? Tad es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par ēdināšanas pakalpojumu cenām Piltenes vidusskolā un Piltenes pirmskolas izglītības iestādē Taurinītes, ziņo Aina Klimovičam.
Tā kā tiks saņemts no Piltenes vidusskolas ēdinātājiem, Piltenes pirmskolas izglītības iestādes Taurinītes ēdinātāji SIA OSKO iesniegumu sakarā ar preču un pakalpojumu cenu pieaugumu lūgts palielināt skolēnu ēdināšanas cenu izmaksas Piltenes vidusskolas izglītojamiem un pirmskolas izglītības iestādes Taurinītes izglītojamie. Kāda ir šo cenu pieaugums? Līdz šim 1. 4. klasei valsts finansējums ir €42 un ar to tika arī nodrošināt ēdināšanas pakalpojumu. Ar jauno lēmumu ēdināšanas pakalpojumu 1. 4. klasei būs €71, respektīvi pieaugums pusdienām par 30 centiem uz porciju. 5. 9. klasei cena par pusdienām būs €89, arī pieaugums par 30 centiem. Attiecībā par pirmskolas izglītības iestāžu bērnu ēdināšanu no 1 līdz 2 gadu vecuma bērniem ēdināšanas cena dienā kopsumā 2,45 €. Līdz šim bija 2,20 €. No 3 gadiem līdz 6 plānojās 2,65 €, bija 2,40 €. Attiecības neliels salīdzinājums ar tām ēdināšanu cenām, kādas ir pirmskolas izglītības iestādē, kurā netiek, teiksim, ēdinātājs, bet pašvaldība garantē, teiksim, tehniskā personāla apmaksa. Tātad pirmskolas izglītības iestādē no 1 līdz 2 gadu vecuma kopējā dienas izmaksa ir €50. Un no 3 līdz 6 gadiem €65. Nedaudz paskatījos arī, kāds ir Ventspils pilsētā izmaksas attiecībā uz skolēniem. Tad Ventspils pilsētā apstiprināt cenas 1. 4. klasei €71 un 5. 12. klasei €99. Tātad par 1 centu mums pirmai, ceturtai klasē ir dārgāk, bet attiecībā uz 5. 12. klasi mums par 10 centiem lētāk salīdzinot ar Ventspils pilsētu, kur arī ir ēdinātājs. Nu, un ir nepieciešams arī izdalīt papildus finansējums. Līdz mācību gada beigās tie ir 7630 eiro, jo pašvaldība ir tā, kas nodrošina brīvpusdienu apmaksu, un līdz ar šo cenu pieaugumu ir nepieciešams arī papildus finansējums.
Paldies! Tātad faktiski tas ir līdz mācību gada beigām, līdz 1. jūnijam, jā, un tad šobrīd izglītības pārvalde gatavo iepirkumu, lai uz jauno mācību gadu būtu, teiksim, iepirkumu rezultāti zināmi gan Piltenē, gan Ugālē, un ja mums iepirkumā, nu, kaut kas būs tāds, kas nevarēs apstiprināt uzvarētāju un kaut kādas nereālas cenas, tad tā doma ir tāda, kā 1. septembri nodrošināt pašiem, nu, šos pavārus un darbinieks un tos pakalpojumus sniegt pašai pašvaldībai. Tad skatīties, nu, šī brīža šis tāds izēja no situācijas, lai līdz mācību gadu beigām nebūtu jāmaina. Jo faktiski viņš pamatoja, protams, viens ir cenu, nu, lielāka nomas maksa, ko mēs no šī brīža viņam tā kā piestādām mēs, un otrs ir, kad arī ar jaunajām iekārtām lielākām, vairākām tomēr ir elektrības ir patēriņš ir sadārdzinājies. Labi, vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad es aicinātu šīs cenas mācību gadu beigām apstiprināt, jā, un pieņemt šo lēmumu, jā. Tad kurš par? Paldies, pret, atturās, nav. Nākšais darba kārtības jautājums mums ir par nolikumu apstiprināšanu, tātad ziņo izglītības pārvaldes vadītāja Aina Klimoviča.
Tur divi ar vienādu nosaukumu, bet sākšu ar nolikumu par 2017. Gada bērnu jauniešu radošo darbinītes organizēšanas kārtību. Šāds nolikums ir ļoti nepieciešams, jo tā ir reāla iespēja vasaras periodā beidzoties mācībām skolēniem vēl turpināt apgūt dažādas prasmes dažādos priekšmetos, gan matemātiskās, gan valodas prasmes, gan arī pēcpusdienā nodarboties ar dažādām sporta aktivitātēm. Un pēc būtības pieprasījums ir lielāks nekā mēs šobrīd varam apmierināt. Varbūt nākošais gads ir tas, kad jāpardomā par lielāku finansējumu izdalīšanu. Šajā gadā šim projekta īstenošanai ir izdalīts 7800 eiro. Katra izglītības iestāde gatavo savu īpašu programmu, kā tiks īstenots. Vienīgais reglamentējošais noteikums ir ēdināšanas izmaksas dienā uz vienu izglītojumu, un tie ir 2 eiro. Pārējais finansējums tiks sadalīts attiecīgi atbilstoši skolnieku skaitam. Bet tā kā grupa un vecāku pieprasījums pēc būtības ir lielāks.
Paldies. Vienīgais, ka šis tā kā mums nākušais darba kārtības jautājums, mums bija pa priekš, tas jaunietis bija tā kā ielikt ciekšā no tajā secībā. Bet es nezinu, varbūt, ja mēs šim pieskārušies, tad varbūt mēs pa viņu nobalsojam droši vien pa priekš šo, ja tā ir. Bet ir jautājumi, tad par radošām darbnīcām. Ja nav jautājumi, tad balsojam par šo nolikumu, kurš par. Paldies. Pret atturās nav, un tad otrs nolikums par jaunietis darbībā 2017. Jā, jau kā tas
arī ir sagatavots nolikums, un šī projekta būtība ir tā, kad kopējais finansējums ir 3000 eiro, un maksimālais vienu projektu pieteikumam ir iespēja izmantot 400 eiro. Arī šāds projekts ir ļoti nepieciešams skolām un vispār jauniešiem, kas dzīvo pagastā, jo tā ir iespēja izteikt savas idejas un arī tās vienlaicīgi īstenot. Tā kā jautājums ir skatīts arī Sociālo izglītības, kultūras un sporta komitejā, pieteikšanās uz šī konkursa saskaņā ar nolikumu ir 13. aprīlis, un pacientīsimies maksimāli ieinteresēt. C- cilvēks, kas gribētu dalīties un piedalīties šajā konkursā un teiksim, saņemt finansējumu un palīdzēt jauniešiem arī īstenot kādas viņa labas idejas. Atšķirībā no iepriekšējā nolikuma, šajā nolikumā ir 15% līdzfinansējums, bet šis līdzfinansējums var būt arī dažādi nemateriālais, gan transporta pakalpojumu, kādu materiālu, tā kā, un ja saņem maksimālu finansējumu, tie 66 eiro arī nav pārāk daudz.
Paldies! Vai ir jautājumi? Pagājušajā gadā mēs visu to naudu apguvām, teiksim, šajā projekta konkursā.
Pagājušajā gadā mēs ar diviem piegājieniem, respektīvi mums bija nepieciešams organizēt vēl vienu pieteikšanās, bet man ir padomā tāds slēpts mehānisms, kā mēs varētu iedrošināt skolas, teiksim, izmantot savu bērnu resursu un pieteikties tai dalībai un cerams, ka šoreiz uz pirmo arī projekta konkursa pieteikumu būs pietiekamā daudzumā.
Paldies. Nav jautājumu vairāk, ja? Tad es aicinu balsot par šo nolikumu, kurš var. Paldies, pret atturas nav.
Paldies.
Nākošais darba kārtības jautājums mums ir par grozījumiem Ventspils novada domas 15. gada 25. jūnija nolikumā licencēšanas komisijas nolikumu ziņo licencēšanas un vides pārvaldības speciālisti Ivita Mēnarde Lūdzu.
Labrīt. Viens no pašvaldības uzdevumiem var organizēt valstī piederošo zvejas tiesību izmantošanu. Šinī brīdī saskaņā Ventspils novada domas lēmumu šīs funkcijas izpildu nodrošina licencēšanas komisija. Uz šo brīdi komisijas nolikumā ir noteikts, ka var apstiprināt izsoles nolikumus, ja iesniegums skaits pārsniedz pašvaldībai iedalīto zvejas rīku limitu. Bet nav paredzēts apstiprināt rūpnieciskās zvejas rīku limitus, kas ir izsoles nolikumus, kad rīkojam atklāt izsoli par atlikušajiem brīvajiem zvejas rīkiem. Ko nepieciešams veikt grozījums nolikumā, lai varētu neiedalīto zvejas rīku limitu daudzumus piedāvāt atklātā izsolē un apstiprināt izsoles nolikumus.
Labi, paldies. Vārds deputātam Mārim Dadzim, lūdzu.
Es varbūt tā mazliet populārākā valodā, ka licencēšanas komisijas vadītājs, tā situācija ir tāda, ka līdz šim mēs iztikām licencēšanas komisijas darbā ar slēgtajām izsolēm. Slēgtās izsoles noteica to, ka slēgts viņas bija tādā ziņā, ka mēs aicinājām, pieprasījums pārsniedza reālo iespēju mums, cik piešķirt šo zvejas rīku limitus, un mēs šajā slēgtajā izsolē aicinājām piedalīties tikai sava, Ventspils novada pašpatēriņa zvejniekus. Un šogad pirmo gadu parādījās situācija tāda, ka pēc šīm veiktajām izsolēm, ne visi, uzaicinātie piedalījās un parādījās neizsolīts limits, ko ar licencēšanas komisijas priekšlikumu šo neizsolīto limitu, tad ir priekšlikums piedāvāt atklātā izsolē. Jo bez mūsu novada pašpatēriņa zvejniekiem ir diezgan ievērojams skaits arī zvejnieki, kas ir iepriekš zvejojuši, bet tajās slēgtajās izsolēs viņiem nebija tiesība piedalīties. Tātad, tā doma ir tāda, ka, ja vispirms savējiem bija tā priekšroka dota, ja šī priekšroka netiek izmantota, tad var pieteikties arī pārējie, bet tā kā līdz šim pieņemtie lēmumi tādu kārtību neparedzēja, tad sanāca tā, ka būtībā mums bija nepieciešams domas lēmums, un priekšlikums ir tāds, ka līdzīgi kā šīm slēgtajām izsolēm, tomēr pilnurot savu licencēšanas komisiju, jo savādāk sanāk tā, ka uz katru gadījumu tad ir jāgaida domas sēde, domai jāpieņem lēmumus un tam līdzīgi. Tātad priekšlikums ir pa tādu, var teikt, situācijas vienkāršošanu, bet tai pašā laikā, protams, ja deputāti uzskata, ka domas lēmumus tur būtu jāpieņem, tad šāds lēmuma projekts nebūtu nepieciešams. Bet tas priekšlikums tomēr ir vienkāršot, lai to visu varētu veikt operatīvāk un ātrāk.
Paldies. Vai ir jautājumi? Ja nav jautājumi, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret, atturas nav. Nākšais darba kārtības jautājums mums ir par zaudējumu atlīdzināšanas pieprasījuma noraidīšanu. Ziņo juridiskās nodaļas vadītāji. Gunita Treigute.
Labrīt. Ir sagatavots lēmuma projekts par privātu personas iesniegumu norādīšanu par morālo materiālo zaudējumu kompensāciju. Šāda lēmuma projekts, protams, tiek sastādīts jau katru gadu, pamatojas to, ka privāta persona uz laiku pagast pieprasa iedalīt katru gadu 3 neizvējas rīkus, bet personai tiek noraidīts šāds prasījums, jo viņa nav reģistrējusies komerces reģistrā. Viņa uzskata, ka veicot saimniecisko darbību kā privāta fiziskā persona, viņa ir komersants, līdz ar to tiek iesniegts šāds iesniegums par materiālo un morālo kompensācijas sekšanu. Bet pēc cik šai personai nav šo subjektīvo tiesību esamība, līdz ar to ir sagatavot šāds lēmuma projekts, noraidīt viņa prasīja par materiālo un morālo kompensāciju. Un lūdzu atbalstīt to.
Paldies! Vai ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par... Paldies, pret atturās. Nav. Nākošais darba kārtības jautājums par atteikšanos pārņemt neprivatizētu valsts dzīvoklī Piltenē. Ziņo, nekustam īpašam nodaļas vadītājs Gatis Landmanis, lūdzu.
Labrīt visiem. Tātad Ventspils novada pašvaldībās saņēmts piedāvājums no valsts aģentūras, privatizācijas aģentūra pārņēma tātad valsts valdījumā esošu dzīvokļu īpašumu, adresē Lielā iela 88 Piltene, Ventspils novadā. Šajā dzīvojamajā mājā tātad kopumā ir 4 dzīvokļi, 3 no tiem ir privatizēti un ierakstīti zemesgrāmatā uz vienas personas vārda. Ceturtais tātad ir zemesgrāmatā neierakstīts un ir privatizācijas aģentūras valdījumā. No pagasta pārvaldes sniegtās informācijas tātad ir, ka dzīvokļu īpašums ir sliktā tehniskā stāvoklī un ievērot, teiksim, jau pašvaldībā esošo dzīvojamo fonda stāvokli, tātad ir sagatavots lēmuma projekts atteikties pārņemt šo valsts neprivatizēto dzīvokli.
Paldies, vai ir jautājumi? Nav, tad aicinu balsot, kurš par, paldies, pret, atturās, nav. Nākošais darba kārtības jautājums par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem, attiecīgiem, ko jūs redzat, platību precizēšanu. Ziņo, Gatis Landmanis, lūdzu.
Individuālais komersants Mērsolīts, tātad mērnieces Solvita Viešo, ir iesniegusi pašvaldībā 2 uzmērītu zemes vienību robežu plānus, kuru tātad faktiski konstatētā platība pārsniedz pieļaujamo platību neatbilstības lielumu. Tās ir 2 zemes vienības, kurām ir atjaunotas īpašuma tiesības tātad personai, kur minēt lēmuma projektā. Viena no šīm zemes vienībām atrodas Tārgales pagastā Akmeņdzirās, un tās platība kadastrā līdz šim tātad skaitījās 0,8 hektāri, uzmērot konstatēt, ka tā ir 0,6657 hektāri. Otrā zemes vienība Užavas pagastā, kadastrā esošā platība 1 hektārs, uzmērīts tātad 0,83 hektāri, atbilstoši tātad šiem mērniecības nosacījumiem šāda platība nesaiste var tikt reģistrēt kadastra reģistrā, ja tai piekrīt novada pašvaldības doma. Par to arī lēmuma projekts.
Paldies, vai jautājumu deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret, atturās, nav. Nākušais darba kārtības jautājums par dzīvokļa īpašumam Briljanti 8 Usmas pagastā piekrītošā zemes gabala domājumās daļas nodošana īpašumā bez atlīdzības. Ziņo, Gatis Landmanis, lūdzu.
Tātad personas, kur minēt lēmuma projektā pilnvarnieks, ir iesniedzis lūgumu pašvaldībai tātad nodot īpašumam bez atlīdzības dzīvokļa īpašumam Briljanti 8 piekrītošā zemes gabala domājumās daļas. Dzīvokļu īpašumu Briljanti 8, kurš ir vienīgs tāpēc dzīvoklis, tātad par pajām ir privatizējusi tāda lēma projektā norādītā persona 1993. Gada februārī no pajas sabiedrības Usma, un viņš dzīvoklis ir reģistrēts kadastra reģistrā kā šīs personas mantinieces tiesiskā valdojumā, atbilstoši likuma par valsts un pašvaldības dzīvojamo māju privatizāciju 75. Pants 4. Daļas nosacījumiem. Tātad par pajām privatizēto dzīvokļu valdītājiem zemes domējumās daļas lauka apvidos tiek nodots īpašumā bez atlīdzības, par to slēdzot rakstisku vienošanos.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot. Kurš par? Paldies, pret, atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par aizņēmumu ņemšanu no valsts kases. Faktiski būs 4 jautājumi, un es pats varbūt arī tad nozīmēšu par viņiem. Sākumā 4, pēc tam vēlāk darba kārtībā mums vēl būs 2. Tātad, bet sāksim ar pirmie, tātad faktiski kopā 6 jautājumi, tie ir mūsu plānā visi, kas bija par, ko mēs pieņēmām par remontu darbiem mūsu pašvaldības infrastruktūrā, ko mēs tā kā no valsts kases veiksim par no valsts kases kredītu, šobrīd ir iepirkumi beigušies un pirmais mums lēmums ir sagatavots par iepirkumam par kosmētisko remontu veikšanu. Objektos Pūzes pamatskola un pirmskolas grupā skola Blāzmas ciemā, tātad pirmskolas izglītības grupiņā. Jāsaka, ka visos konkursos pēdējos, un nu, šis nebija tā kā konkurs, bet pēc 8 prima pranta, ja, tātad, kas ir iepirkuma likumā, nevis atklāts konkurs, bet daudzi nu, pretendenti šajā arī konkursiņā piedalījās 12 pretendenti un ir... Tātad lēmums, iepirkuma komisijas lēmums ir, kad slēgt līgumu ar SIA DSI+, kas bija lētākais piedāvājums. Nu, kopējā summa ar PVN te ir redzama, citas izmaksas nav, būvu darbus uzraudzīs mūsu paša komunālā nodaļa, tā ka nekāda būvu uzraudzība arī šeit nav klāt. Un, nu, kopējā summa, kā redzam, 31 677 eiro, uz 5 gadiem. Ir sagatavots lēmuma projekts šo aizņēmumu ņemt, tas tā vidē kā 6000 gadā apmēram jāatdod. Un ar nākušo gadu 1. janvāru sāk aizņēmumu atdošanu. Vai ir jautājumi? Ja nav, tad es aicinu balsot, kurš par. Dies, pret, atturās. Nav. Nākošais darba kārtības jautājums ir par aizņēmumu ņemšanu no valsts kases projektiņam, ne, bet iepirkumam Tārgales pamatskolas virtuves bloka kosmētiskais remonts. Summa redzama 43 041 eiro 29 centi. Piedāvājums iesniedza 10 pretendenti. Iepirkuma komisija pieņēma, ka slēgt līgumu ar lētāko pretendenci Ventermo, jo viņš atbild nu, nolikumam. Nu, šeit ir tā kā summa drusiņa lielāka, tad ir priekšlikums šo aizņēmumu atmaks veikt 7 gadu laikā un ar nākošo gadu sākt. Tā, vai ir? Mārim Dadzim deputātam vārds lūdzum.
Ja no iepirkuma komisijas puses varbūt vēl piebildīšu to, ka izskatās, ka šobrīd tiešām ir labi tas, ka šos iepirkums mēs veicam ļoti saulēcīgi. It kā šo izglītības iestāžu brīvlaiks vēl ir priekšā, bet mums, protams, kad zinām laika arī aizņēmas formalitātes, kas nepieciešams, lai noformētu aizņēmumu no valsts kases, bet no iepirkuma viedokļa runājot, no Aivars jau teica, ir diezgan ievērojams šis pretendentu skaits, tā kā nu redzams, ka celtniekiem brīvu resurs vēl ir, un arī pie tam, nu neskatoties uz visām prognozēm, ka būvniecības izmaksas varētu pieaugt, tad šajā brīdī vēl būvniecības izmaksas ir salīdzinoši lētas, tā to varētu vērtēt, jo faktiski visi iepirkumi, kuri šobrīd ir pēdējā laikā apstiprināti, šīs piedāvātās cenas ir zem mūsu sagatavotām kontroltāmēm, ko ir gatavojuši mūsu komunālā dienesta speciālisti, vai arī tur, kur ir būvprojekts, arī šīs kontroltāmes, no ko ir sagatavojuši projekta autori, arī ir augstākas nekā ir mūsu iepirkuma rezultāti. Tā kā, nu, izskatās, ka šis ir īstais brīdis, kad šos iepirkumus tiešām vēl organizēt, un rezultāti ir tādi samērā iepriecinoši.
Labi, paldies. Vai ir kaut kādi jautājumi vēl par šo sagatavoto lēmumu projektu par Tārgales pamatskolas virtuves bloku? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret, atturās nav. Nākošais mums ir lēmuma projekts par aizņēmumu ņemšanu iepirkumam kosmētiskā remonta veikšana pirmskolas izglītības iestādē Zemenīte. Tātad kopējā summa iepirkuma rezultātā 40 924 eiro 27 centi. konkursiņā piedalījās 13 pretendenti. Iepirkuma komisijas lēmums bija, ka slēgt iepirkuma līgumu ar lētāko SIA Katleri. Nu, tāds nedzirdēt ir, bet nu, tāds bija viņa atbilde iepirkuma nolikumam. Un priekšlikums arī uz 7 gadiem šo aizdevumu atmaksāt. Tā, vai ir jautājumi kaut kādi? Ja nav, tad es aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Tā, un šī blokā pēdējais par aizņēmumu ņemšanu ir par iepirkumu, kas ir arī reizē līderi programmas projektiņš Zūru pamatskolas stadionu jaunbūve. Un šajā gan ir drusciņi te savādāk. Te ir gan būvdarbi, gan arī būvuzraudzība klāt šajā cenā. Ja iepriekšējos trijos tur mūsu paškomunālā nodaļa uzraudzīs, tad šajā ir būvprojekts un ir vajadzīga arī būvuzraudzība. Tātad, ko sastāda šie 384 tūkstoši, tātad būvdarbu uzvarētājs ir SIA Ostas celtnieks 379 368 eiro. 5 gabali pretendenti bija. Šis ir otrs lētākais piedāvājums, jo pirmais tika noraidīts dēļ būvu kvalifikācijas. Jā, tika noraidīts un būvuzraudzība veiks tā ir persona apvienība, laikam La Calme and Accorda, jā. Un tas bija lētākais, 4 pretendenti bija 5 048 eiro. Tad aizdevumu un ir priekšlikums ņemt un atmaks veikt 20 gadu laikā. Nelielu daļiņu mēs dabūsim nozēst no Eiropas Savienības, bet, nu, protams, kā lielākā summa paliek mums. Nu, var teikt, kaut kā 10% nodzēsīs no Eiropas Savienības. Tā, vai ir kaut kādi jautājumi? Nav jautājumi. Tad es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš pār? Paldies! Pret atturās nav. Tā. Nākšais darba kārtības jautājums par Ventspils novada domes debitoru parādu, izvērtēšanas komisijas izveidošanu un nolikumu apstiprināšanu, ziņo juridiskās nodaļas vadītāja Guni Trēgūt, lūdzu.
No pagājušā gada ir bijis komplicēts darbs, lai identificētu parādu problēmu, kāda notiek Ventspils novada pašvaldībā un kāpēc viņas nevaram operatīvāk piedzīt. Un tāpēc, lai varētu veikt operatīvāku darbu ar debitoriem, ir izstrādāts šāds lēmuma projekts par debitoru parādu komisijas izveidošanu, kuru sasals pēc nepieciešamības un sastāv no finansistiem, juristiem, vadības un nodokļu nodaļas, kuri izvērtēs katru parādu esamību, piedziņas iespējas un kādas darbības varbūt veikt papildus, lai varbūt šo neuzsākt šo parādu piedziņu, dot iespēju cilvēkam nomaksāt. Un līdz ar to ir sagatavot lēmu projekts par komisijas izveidošanu un par šīs komisijas nolikuma apstiprināšanu. 7 cilvēku sastāvā komisijām. Un lūdzu to atbalstīt.
Labi, paldies. Vai ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums ir par noteikumu apstiprināšanu. Arī ziņo juridiskās nodaļas vadītāja lūdzu.
Ņemot vērā to, ka ir šis lēmuma projekts par debitoru komisijas izveidošanu, tad jau ir taps pirmais noteikumu projekteņš, kas reglamentēs šīs komisijas darbu un kur tiks skatīti tieši lēmuma projekti par nekustamā īpašuma nodokļa parāds piedziņas jautājumiem. Un šajā gadījumā arī nebūs jāgaida vienreiz mēnesī domas sēde, kur tiks izskatīts, bet arī pēc nepieciešamības varēs sasauktu komisiju, ja to prasties izpildītāji par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu un ātrāk arī pieņemt šo lēmumu.
Paldies. Nu, ja mēs šo apstiprinām, tad līdz ar to mums atkritīs uz domas sēdi šie balsojumi par nekustamā īpašuma piedziņu bezstrīdes kārtībā, jā, un tad mums šodien tas bija tā kā pēdējā reize, jā, ka mēs nav balsojumi par to. Tā kā faktiski tas darbs būs tā kā operatīvāk, varēs komisija sanākt, jebkad nebūs jāgaida
pēc nepieciešamības.
Jā, ir īpaši tas saistībā ar tiesu izpildītājiem, ka tiesu izpildītāji bieži pēdējā diezgan tādā brīdī, nu, kad tev diezgan ātri to lēmumu vajag, lai tu varētu ar savu nodokļu parādu ielikt iekšā tajā kreditoru prasa. Labi, tā. Vai es domāju, ka viņš arī, mēs te ir gan darba grupā strādāts pie šī, gan arī finanšu no, komitejā, nu, apskatījām. Tā kā nekāda iebilduma vairāk nebija par šo, tāpēc arī viņš uz šo sēdi un uz nākušo sēdi būs par pārējiem parādiem.
Jā, uz nākamo sēdi būs tik sagatavot jau vēl vieni noteikumi, kur attieksies uz dzīvojamo telpu īri, nedzīvojamo telpu nomu, komunālo pakalpojumu, zemes nomu piedziņas kārtību, kādā veidā tik šī kārtība, kādā mēs varam iesniegt kreditoru prasījumus, kādā veidā varam slēgt vienošanos un kā tiek izvērtēt šī parāda iespējamības piedziņa. Ja? Vai ir vērts par 10 eiro vai 15 eiro parādu izšķērdēt pašvaldības līdzekļus sniedzot prasību pieteikumu tiesā, kur valsts nodevs jau maksās ļoti liels summas, un vai vispārīgi mēs varēsim atgūt šo parādu, jā.
Labi, tātad, bet šajā reizē mēs tātad nekustamā īpašuma nodokļu parādu piedziņas kārtības noteikumus tā kā apstiprinām, jā. Tātad, kurš par? Paldies, pret atturās nav.
Paldies.
Paldies, jā. Un nākošais darba kārtības jautājums ir par virtuves bloka telpu un iekārtu iznomāšanu Ugāles vidusskolā, skolā nēdināšanas pakalpojumu sniegšanai. Ziņo nekustamā īpašuma nodaļa vadītājs Gats Landmans, lūdzu.
Jā, Ugāles vidusskolā arī līdzīgi kā Piltenē ir pabeigts tātad ēdnīcas un palīga telpu remontas, atjaunošanas darbi, kā arī šīs telpas ir aprīkotas ar jaunām modernām iekārtām. Un ēdināšanu tātad Ugālē nodrošina tātad CIA Audora, ar kuru ir slēgts līdzinējs līgums remonta laikā tātad ēdināšana notika citās telpās. Šī gada tātad 9. februārī valsts būvniecības inspekcija tātad pieņēma eksploatācijā atjaunotās virtuves bloku telpas. Virtuves bloku un palīga telpu kopējā platība ir 118,2 kvadrātmetri. Un līdzīgi kā situācijā ar Pilteni, tātad tiek piedāvāts noslēgt telpu nomas līgumu ar šo ēdinātāju uz tādiem pašiem noteikumiem, tātad šī nomas maksas cena sastāda 2,15 eiro par 1 kvadrātmetru, tas ir bez PVN mēnesī. Un tātad šī nomas līguma termiņš būtu noslēdzams līdz tam laikam, kamēr pašvaldībā konkursa kārtībā tiek izvēlēts cits ēdinātājs vai tiek noteikti cits skolā ēdināšanas kārtība. Tātad šis ir tās pagaidu līgums.
Labi, paldies. Vai ir jautājumi? Tad, nu, noteikumi tādi paši kā otrajam vai ne, tad vienādi mums. Labi, tad aicinu balsot, kurš par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par aizņēmumu ņemšanu no valsts kases, tad es atkal noziņošu. Tātad lēmuma projekts ir sagatavots par iepirkuma Pūzēs pamatskolas ēdināšanas bloku un ar to saistīto inženieru komunikāciju atjaunošanu. Jāsaka, ka arī mums tāds diezgan iepriecinošs rezultāts, jo kontrola tām bija pa kaut kādu 50 tūkstoši lielāk nekā mums iepirkums deva, kas bija, kur šeit ir tehniskais projekts izstrādāts. Jāsaka, ka konkursā piedalījās, šis bija atklāts konkurss, piedalījās 7 pretendenti. Lēmumu pieņēma slēgt ar otru lētāko, jo pirmais neatbilda tām kvalifikācijas prasībām, un otrs lētākais bija SIA Samrode. Tātad cenā SIA Samrode 178,500. Un būvuzraudzībā tika veikta aptāvja un lētāko piedāvāja būvuzraugs Edgars Grieze, tātad 4719 eiro. Nu, tāds ir rezultāts, ir priekšlikums šo aizņēmumu arī ņemt uz 20 gadiem, tā ka to te tā sadala par tiem gadiem, tad nemaz tik liels tas mūsu aizņēmums nav, bet nu cenas tiešām vienkārši fantastisks. Tā kā arī uzņēmējs ir labs. Un tā kā mums pārbaudīts, tā kā aicina varbūt balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Ja nav jautājumu, ja? Tad nav, ja? Tad kurš pēr? Paldies, pretu atturās nav. Un pēdējais no šīs dienas sēdes jautājumiem par aizņēmumu ņemšanu valsts kasē ir par iepirkuma kosmetiskais remonts pirmskolas izglītības iestādē Lācīts Ugāles pagastā. Tātad kopējā summa mums ir 7163 eiro. Jāsaka, ka konkursā piedalījās 10 pretendenti. Nu, šis bija uzvarētāja atzīmes jau DSI+, kas jau arī bija puzē. Nu, šis gan bija trešais lētākais, jo tie diviem lētākiem, cik es saprotu, tur nebija bija nodokļu parādu laikam, jā, un faktiski tad līdz ar to viņi bija no šiem piedāvējumiem jāatsakās. Bet arī katrā gadījumā ir daudz lētāks nekā mēs bijām sākumā plānojuši, un ir priekšlikums aizņēmuma atmaksa veikt 10 gadu laikā. Tā, vai ir jautājumi? Ja nav, tad es aicinu balsot, kurš par? Paldies, bet atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par pašvaldības ceļā. BA 7 pasieks ceļš nodalījuma joslas patapinājuma līguma Vārbas pagastā. Tad ziņo Gatis Landmanis, jā, lūdzu.
Jā, Eiropas Savienības līdzfinansēto pasākumu ietvaros, tātad viena no aktivitātēm ir tātad darbība grāns ceļu bez cietā seguma būvniecība vai pārbūve. Un šo ceļu sarakstā ir iekļauts arī pašvaldības ceļš Vāras pagastā ar nosaukumu BA 7 pasiekts ceļš. Kā konstatēts no Valsts zemes dienesta kadastra reģistra kartes, viena daļa no šī ceļa, tātad ietruna par būvi, inženierbūvi, ceļa klātni, atrodas uz privāta personai, kur minēt lēmuma projektā piedarošā nekustamā īpašuma dzirnavas 2. Tātad, un, lai realizētu šo projektu un arī turpmāk tātad legāli pašvaldību šo ceļu uzturēt, ir nepieciešams kaut kādas līgumiskās attiecības ar šīs zemes īpašnieku, un lēmuma projekts ir par to, ka pašvaldības funkcija veikšanai tātad noslēgt ar šo privātu personu patapinājumu līgumu uz termiņu 10 gadi.
Paldies! Vai ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais par nolikuma apstiprināšanu, tad ziņo Gunts Mačtams. Lūdzu.
Ventspils novadā jau vairākus gadus norisinās tāda lieta kā kultūras projektu finansēšanas konkurss. Šī konkursa uzdevums ir atbalstīt Ventspils novadam nozīmīgs kultūras projekts. Mūzikā, dejā, teātri, kultūra vidas projekts. Pagājušajā gadā šī konkursa nolikums tika kardināli pārstrādāts, būtībā no tāda uzmetuma ar juridiskās nodaļas palīdzību tika radīts jauns nolikums. Pagājušajā gadā šis konkurss norisinājās ļoti sekmīgi. Šim konkursam ir paredzēts kopumā 7000 eiro ar tādu noteikumu, ka vienam projektam ne vairāk kā 600 eiro. Nu, jāsaka, ka gribētāji bija daudz vairāk. Mēs varējām atbalstīt nu tā nepilnus 50%, var teikt, no visu gribētā. Bet nu, ar visu līgumu slēgšanu un pašiem pasākumiem viss norisinājās ļoti labi. Un šogad komitejā apspriežot šo nolikumu, mēs visi nonācām pie slēdziena, ka vienīgais, ko tur vajag mainīt, tas ir datums uz šī gada datumiem. Pārējo visu mēs varam atstāt tāpat, kā bija pagājušā gada nolikumā. Tātad datums būs līdzīgi kā konkursam jaunietes darbībā beigu termiņš 13. aprīlis šajā gadā.
Paldies! Vai ir jautājumi par nolikumu? Ja nav, tad balsojam par sagatavoto lēmuma projektu, jā, tad kurš par? Paldies, pret atturās nav. Tā, un tad mums nākušais ir par grozījumiem darba samaksa un sociālo garantiju nolikumā ziņo personāla nodaļas vadītāja Ilona Stradiņa.
Labdien! Tad iesniegts lēmuma projekts par grozījumiem darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā. Projekts paredz grozījumu izdarīšanu Ventspils novadomas 2013. gada 1. janvāra nolikumā numur 1. Darba samaksas sociālo garantiju nolikums un ar izmaiņām plānots ir precizēt deputāta atlīdzības formulējumu, kā arī mainīt darba pienākumu izpildē izsniedzamā mobilā tālruņa iegādes nosacījumus. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu.
Tā, vai ir jautājumi? Ja nav, tad es aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Un pēdējais darba kārtības jautājums mums faktiski mums tātad finanšu nodaļa vairs uzmanību uz to, kad ar budžetu tomēr nepietiek, lai visu apstiprināt šo 3,75% pieaugumu un faktiski, ka mums tomēr arī vajadzīgs ir atsevišķs lēmums, un nu, šis lēmums ir sagatavots, un varbūt tad, ja nav jautājumu, tad es aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav, līdz ar to novadomu sēdi, mēs slēdzam.